jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të serbë në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk e njohin pakun e Ahtisarit e as kushtetutën e Kosovës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e viziton Greqinë në kërkim të partnerit të ri pas keqësimit të raporteve me Turqinë. Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë filluar ushtrimet ushtarake të shkallës së gjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Athinë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet që gjatë ditës së sotme të arrijë në Athinë për vizitë e cila synon forcimin e marrëdhënieve të Izraelit me Greqinë. Raportohet se kjo vizitë po bëhet në kohën kur Izraeli po kërkon partner të tjerë në Mesdhe pas përkeqësimit të lidhjeve të forta të Izraelit me Turqinë, e cila nga ana tjetër për një kohë të gjatë është rivale e Greqisë. Zyrtarët e Izraelit dhe Greqisë thonë se synojnë shqyrtimin e mundësive për përmirësim të lidhjeve tregtare dhe të mbrojtjes. Seul. 10 mijë ushtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore e kanë filluar sot një seri të re të ushtrimeve ushtarake. Ministria e Mbrojtjes e Koreas Jugore dhe Ushtria e Shteteve të Bashkuara thonë se në këto ushtrime janë të përfshirë afro 56 mijë ushtarë jug-korean dhe 30 mijë trupa amerikane. Këto ushtrime po bëhen pas atyre që u mbajtën muajin e kaluar, të cilat të dy aleatët i përshkruan se tregojnë unitet në përgjigje të fundosjes së luftanies së jug-koreane në muajin mars të këtij viti, me çrast u vran 46 marinar. Korea Veriore rivale i hedh poshtë akuzat se ishte involvuar në fundosjen e anijes. Pyongyang është kërcënuar se do të ndërmerr masa ndëshkuese ndaj ushtrimeve të fundit dhe ka vlerësuar se ato janë stërvitje për invadim ushtarak kundër Koreas Veriore. Por Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thonë se ato nuk kanë plane për invadimin e Koreas Veriore. Tokyo. Të dhënat të zyrtare të publikuara sot tregojnë se rritja ekonomike në Japoni është dobësuar ndjeshëm në tremujorin e dytë të këtij viti. Sipas të dhënave të qeverisë, në periudhën prill-qershor, GDP-ja është rritur vetëm 0.4%, që është shumë pak se sa është pritur. Rivalet ekonomik të Japonisë, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, aktualisht kanë publikuar rritje më të fuqishme të GDP-së për të njëjtën periudhë. Gjermania ka shënuar rritje 2.2%, ndërsa Shtetet e Bashkuara 2.4%. Analistët thonë se të dhënat e reja të Japonisë sugjerojnë se Kina, me gjas, tash do ta zëvendësoj Japoninë duke u bërë ekonomia e dytë më fort në botë pas Shteteve të Bashkuara. Toronto. Tenisti britanik Andy Murray e ka mbrojtur titullën e më të mirit në turneun Toronto Masters, pasi në finale mundi tenistin zviceran Roger Federer me rezultate 2-0 në seta. Takimi final Murray e Federer ishte ndërprerë disa herë për shkak të shiut. Britaniku Murray është i katërti në listën ATP të tenistëve më të mirë të botës. Ai në gjysmëfinale mundi tenistin aktualisht më të mirë botror, spanjollin Rafael Nadal. Fondi shpërblimeve në Toronto ishte afro 2.5 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë që trajtohet në gazeta vazhdon të jetë ajo e bisedimeve eventuale Prishtinë-Beograd. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, tash kur vëmendja është kthyer, ka debati i pritur në asamblenë e përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara, janë shterur temat rreth të cilave do të mund të bisedonin Prishtina dhe Beogradi, thekson e përditshmja koaditore. Gazeta vënë dukje se Prishtina dhe mbështetësit e pavarësisë Kosovës nuk duan kurrësi të bisedohet për ndarje e as për statusin e Kosovës, i cili tashmë është të zgjidhur. Ndërkohë që Serbia dëshiron që çfarë do bisedimesh të përfshijë edhe rinegocimin e statusit të Kosovës, i cili sipas autoriteteve në Beograd duhet të jetë i pranueshëm për të dyja palët, ku asnjëra palë nuk do të ishte 100% fituese, e pala tjetër 100% humbse. Koaditore ka vënë pas se Serbia në asnjë moment nuk mendon për nevojat e qytetarëve të Kosovës dhe nuk pranon që të diskutohet për diçka që do t'u lehtësonte jetën qytetarëve të saj, sepse politika e saj e bllokimit të Kosovës nuk i ka kushtuar asnjë problem Beogradit zyrtar në skenën ndërkombëtare. Ndryshe e përditshme koalitore ka vënë pas se bashkia ndërkombëtare për përfshirë edhe miqtë e Kosovës, po a vënë përsëri Prishtinën zyrtare në një pozitë vështirë, duke insistuar në biseda me Beogradin për status special për veriun. Por, si që ka vënë re gazeta si shumë herë më parë, si kurse ishte edhe rasti në Kroaci, kur për Serbët u propozua autonomia me planin Z4, mund tjetë pikrisht refuzimi i Serbisë akti cili do të shpëtoj Kosovën nga komplikimet e reja.
Mësuam se sot ka edhe shkrimi lidhur me një propozim rezolut për Kosovën të bashkimit evropian në OKB. Çka shkruajnë konkretisht të gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme së zëri, 22 vendet antare të bashkisë evropiane që e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe shtetet e bashkurat Amerikës se përbëjnë bërthanën në rezolutës pro Kosovës e cila pritet paraqitet në asamblen e përgjithshme të OKB-s. Burimet të zërit thonë se numri i shteteve që kanë përkrahur dhe sponsorizuar këtë dokument të ndërkombëtar ka bërë që rezoluta e Kosovës të emërohet pikrisht 22 plus Shtëbat. Por, si që në mizon gazeta, kjo rezolutë është vetëm ide nga se jo të gjitha shtetet e bashkisë evropiane që ka njohur pavarësinë e Kosovës janë shprehur pro ose kundër rezolutës serbe kundër shtetësisë e Kosovës. E përdisme Zeri ka vënë pas e ideja për këtë rezolutë është dhënë më njëherë pas opinionit të GND-s, ndërsa është bërë publike gjatë kohës që ministri jashtëm Skënder Hyseni ndodhej në shtetet e bashkuara të Amerikës. Gazeta thekson vështira se kjo rezolut, autore se cilës është shefja bashkësisë evropiane për politikë të jashtme, Catherine Ashton, pritet të shërbejë për t'ju kundërvënë rezolutës së Serbisë për Kosovën më 14 shtator, kur është paralajmëruar që Asambleja përgjithshme e OKB-s ta trajtojë draft rezolutën e Beogradit. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përdisme ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet e agjencisë antikorupcion ndaj kreut të komunës të Prishtinës Isa Mustafa. Si pas gazetes, Mustafa dyshohet për konflikt interesi, dërsa bazë për këtë hetim është deklarimi pasurisë që numri bizneseve apo kompanit në cilat Isa Mustafa është aksionar. Gazeta thekson se kryetari komunës të Prishtinës Isa Mustafa është aksionari disa kompanive, dërsa posedimin nga ana e ti e 49% të aksioneve në njërën nga këto kompani bie në kundërshtim të plot me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se i kundërshtojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se dokumentet e vetme të vlefshme për zgjidhjen e problemit të veriut janë pakoja e Ahtisarit dhe kushtetuta e Kosovës. Sërbët thonë se njohin vetëm rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe institucionet e Serbisë, por jo edhe ato të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Njërin nga përfaqësuesit e serbëve në veri, Marko Jakšić, thotë se plani i Ahtisarit është menduar që të zbatohet për krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan.
Rezolucio 1244 to najjače oružje u rukama Srbije i da je to najveća prepreka za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu.
Rezoluta 1244 është arma më fort në duart e Serbisë dhe pengesa më e madhe në krijimin edhe të një shteti të ri shqiptar në Balkan, thot Jakšić, duke injoruar çdo mundësi që serbët e veriut ta pranojnë një dokument tjetër si pakuja Ahtisarit. Jo vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, por edhe misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX është i padëshiruar për serbët e veriut, përdesa sipas tyre ky mision zbaton planin e Ahtisarit. Një lider tjetër i serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se problemet politike në veri dhe në gjithë Kosovën janë krijuar me shpallin e një anshme të pavarësisë së Kosovës dhe sjelljet e pranisë ndërkombëtare që sipas tij po mundohet ta jetësojë këtë pavarësi.
Tu pse ka misione Oleksa po nashaju kao da imaju mandat nekakvog Ahtisarijevog plana i koji ignorišu rezoluciju 1244, da je tu glavni problem.
Para se gjithash mendojnë në EULEX-in që sillet se ka mandat në planin e Ahtisarit dhe injoron rezolutën 1244 dhe këtu qëndron problemi kryesor, thot Ivanović. Por derisa serbët e veriut këmbgulin se nuk do të njohin institucionet të shtetit të Kosovës dhe se do të punojnë vetëm mbi bazat e ligjeve të Serbisë dhe rezolutës 1244, qeveria në Prishtinë ka paralajmëruar se do të gjejë zgjidhje atraktive në veri, por vetëm mbi bazën e ligjeve të Republikës së Kosovës dhe planit të Ahtisarit. Zëvendës kryeministri Aledin Kuçi thotë se pakuja qytetarit u ofron serbëve më shumë të drejta se sa që aktualisht ka cili do minoritet në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Ne kemi menduar gjithmonë që kemi atraktiv për qytetarët serbë atë që janë imponues për ata që shkelin rendin dhe ligjin. Në këtë drejtim do të provojmë që implementimin e pak ose presidentit aftësori kushtetutës ligjeve dhe të tjerëve t'i bëjmë atraktivitet për momentet e caktuara dhe përmes ligjit.
Anashkalimi pak ose aftësorit është kundërshtuar disa herë edhe nga opozita. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akulli thotë se nuk ka nevojë për zgjidhje të reja përderisa ekziston një zgjidhje e mirë.
Përderisa ne kemi një zgjidhje dhe gjithçka është ndërtuar në mbështetje tek kësaj zgjidhje, askush nuk do duhej që të pretendojë të krijojë brenda Kosovës modele të veçanta, sepse sisoj do të rrezikohet në radhë portërsia Kosovës, funksionimi i shtetit, i brendshëm i shtetit.
Ndër aktivitetet e para që qeveria Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare i parashojnë në veri janë decentralizimi i pushtetit, krijimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore dhe organizimi i zgjedhjeve lokale në këtë komunë të re dhe në tri komunat veriore me shumicë serbe. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve në veri kanë paralajmëruar në disa raste se do t'i kundërshtojnë zgjedhjet dhe ngritjen e institucioneve lokale të Kosovës në atë pjesë, duke përsëritur se do të nënshtrohen vetëm proceseve zgjedhore, të cilat do t'i organizojë shteti serbis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia shpreh brengosje për numrin e madh të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Sipas policisë, në 6 muajt e parë të këtij viti, në 80 aksidente kanë vdekur 91 vet. Policia po bën përpjekje për uljen e numrit të aksidenteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në 6 mujorin e partë të këti viti kanë ndodhur gjithsej 80 aksidente dhe kanë humbur jetën 91 persona, ku 31 prej tyre kanë qenë këmpësor. A i shtonë se këto shifra janë shqetësuese.
Këto shifra janë shqetësuese dhe për këtë policia Kosovës është vazhdimisht duke punu për me qëllim parandalimin aksidenteve trafikut.
Sipas Sadriut, mos zbatimi i shpejtësisë së kufizuar në trafik dhe mos respektimi i shenjave të trafikut janë faktorët kryesorë që shkaktojnë aksidentet në Kosovë.
Bazuar në analizat që ne si polici e Kosovës kemi bërë. Pra do të jenë këto dy kundërvajtje, por janë edhe tjerat, do thotë mos mbajtja distancës në trafik, pastaj vozitja pa patën shofer, do thotë duke qenë se vozitësi nuk është ende i nuk e ka plotësuar moshën dhe nuk ka një rritje mjaftueshme.
Në anën tjetër jeton Rexhepi, kapiten policor në drejtorinë e trafikut, thotë se janë duke aplikuar planin strategjik 2009-2011, ku parashihet të parandalohet numri i aksidenteve në trafik.
Bazuar në ditët e fundit, numri i aksidenteve sa i përket muajit gusht, data 1 dhe data 10, policinë e Kosovës, gjithsesi policinë e trafikut e ka bërë pak të shqetësohet për shkak të numrit aq të madh të numrit të aksidenteve përgjithësi, por ashtu siç është më rëndësi edhe në veçantë numri i aksidenteve që njerëz kanë humbur jetën, do thotë edhe det dhe aksidente me persona të vdekur.
Sipas tij, policia e trafikut ka paraqitur që me planin strategjik të parandalojnë aksidente deri në 20%, por siç thot ai, vitin e kaluar është arritur që numri i përgjithshëm i aksidenteve të zbresë në 6% krahasuar me vitet paraprake.
Kemë arrit bashkërisht me institucionet tjera përkohëse, cilat janë përgjegjëse për fushën e trafikut, që numri i përgjithshëm të aksidenteve ta zbresim mirë, por synimi ynë është që këtë numër ta zvogëlojmë dhe të jemi parandalues të aksidenteve dhe të sa më shumë të shpëtojmë jeta.
Sidoqoftë, vetëm gjatë vitit 2010 në Kosovë kanë ndodhur gjithsej 2410 aksidente trafiku, ku janë lënduar 4260 persona, derisa me dëme materiale kanë qenë 696 aksidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të serbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk e njohin pakun e aftësorit e as kushtetutën e Kosovës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e viziton Greqinë në kërkim të partnerit të ri pas keqësimit të raporteve me Turqinë. Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara kanë filluar ushtrimin ushtarak të shkallës së gjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.